klim op die berg van die Here. En wie mag staan in sy heilige plek? Vraagteken. Antwoord. Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede. Word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit alles word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Nou vind dit terwyl ons, kom ons bid saam, ons dierbare en wonderlike hemelse Vader, opnuut volgend gebruik ons daardie voorreg wat U vir ons geskep het, gebaan het, om voor U te kom staan in die allerheiligste, ons eie sonde, en die sonde van hulle saam met my, en die sonde van die gemeente te kom bely, en te sê, Here, ons is nie altyd waar ons moet wees nie, maar dank God, ons is nie waar ons was nie. Maar ons kom vraag U opnuut om ons kom reinig, begin by my, gaan dier elkeen wat vandag hier teenwoordig is, kom reinig ons opnuut, dat ons vir U aanvaarbaar kan wees, in die allerheiligste. Dan kom roep ons U, Here, dat U vandag ook sal beweeg met die gees van hart tot hart, dat U die woord kostbaarlik in ons harte sal deponeer, dat U vir ons die atmosfeer sal skep van tastbaar U teenwoordigheid. Heer, ons het so nodig om God se hand in beweging te sien. Ons kom hou vir U daarvoor vas. Baie dankie vir elke bediening wat saam staan om hierdie gemeente vorentoe te vat. Dankie vir die jeug, Here, wat weer nuwe pogings aanwend. Ons bid vir hulle. Ons dankie vir ons voorsangbediening. Ons dankie Here vir elke van hulle. Ons bid U seën af op hulle. Ons bid vir ons susters en ons susters bestuur. Vir daardie bediening bid ons U. Ons bid vir die inligtingstoonbank, die boeke, daardie bediening. Ons vra dat U sal kom seën. Ons kom bid vir ons barmhartigheidsbediening en kom vra dat U die sluise van die hemel vir hulle sal oopmaak om te kan gee vir hulle wat behoefte het. Dankie vir ons kerkraad. Dankie vir ons sonnaskool. Heer, ons is soveel om voor dankbaar te wees, en ons eer U net in hierdie oomblikke daarvoor. Dankie ook vir die geld wat gein is, wil U kom seën, Here, wil elke gewer wat saad kom saai, kom seën met dit wat gesaai is. Vader, ons rus nou in U, ons vra dit in Jesus' naam. Ons gaan blaai na 1 Petrus 1, ons gaan daarvan saam is vanaf vers 13, tot en met vers 19. 1 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 13. Jy sal sien aan die bokant van hierdie gedeelte staan oproep tot heiligheid. So Petrus praat met die gemeente wat in verstrooiing is, met allerlei uitdagings, en nou kom hy en hy maak 'n oproep tot heiligheid. En dan gaan hy by die einde van die tekstvers gaan hy sê, waarom hy hierdie oproep maak. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe indrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, dis nou op aarde. Nou geef jy die rede waarom hy die oproep maak. Waarom het hy so sterk pleidooi vir die heilige lewe? Vers 18. Omdat julle weet, dat julle nie uit verganklike dinge silwer of goud losgekoop is, uit die edele lewenswande wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Net tot daar het die woord van die Here vriende, en ek wil dan vanoggend met u praat, na aanleiding van daar die tekstvers, en net daai woord, daar die juist losgekoop, nie deur silwer of goud nie, maar deur die kostbare bloed van Christus. En dis ook al my thema, soos ek hom net daar vat, die kosbare bloed. Die laaste twee weke het ons u gedeel die groot saligheid, as jy onthou die evangelie as die groot saligheid, dat dit is een geweldige groot saligheid, die evangelie is die groot saak, dis die hoofsaak, dis die hoof van die kerkse saak, is om hier die evangelie in die wêreld in te kry, om jou en my by ons uit te kry, en om hierdie lewe by ons moontlik te maak, sodat die evangelie deur ons kan vloei, die groot saligheid, as hierdie groot saligheid aan mense bekend gemaak word, soos hier, en mense veronagsaam dit, dan vra die skrywer 'n vraag daar, waarop God nie eers antwoord het nie, hoe sal jy ontvlug, as jy so groot saligheid veronagsaam? Nou kom ons vandag verder, en ons wil nou by die nagmaal kom, ons staan ons nou stil, by die gebreekte lichaam en die bloed van Jesus wat gestort is, soos Jesus het self ook vir ons kom ingegee het, en daarom herdenk ons dit. Dan kom ons begin so'n bykie voorvien, ons begin hier bykie terugvat, en sê ons hou vandag nagmaal. Ons kyk terug na die kruis het afgespeel, ons lees sy verhale, dit gryp ons in die hart, dit verower ons, dit oorrompel ons, ons verloor ons hart op Jesus, ons raak verlief op Jesus, en ons gee uiteindelik ons lewens deur die geloof vir Jesus. En nou is ons by mekaar vandag, en ons hou weer nagmaal. Maar kom, vat jou deur so vinnige memory trip, memory lyn, om te sê van waar of kom hierdie kosbare nagmaal wat ons hier besit. Dit gaan so ver terug, vriende, as Exodus 12, iets soos 1500 jaar voor Christus, vind ons die Jode uit Egypte uitgehaal gaan word, en hoe word hulle verlos van hierdie Egypte plaag, deur die bloed aan hulle deurposte te sit. Hy sê, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees, die huise waarin julle is. Nou, hulle moes natuurlijk elke lammetjie vlekkeloos was, op die 10de dag van die eerste maand, en dan op die 15de dag sy Sinai gesond om geslag, dan het die bloed aan die kozijn van die deur opgehang, as die doodsengel die aankom, en hy sien die bloed, die paas, na die woorde. Hy sê, maar die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. Let nou die woorde. As ek, hoofletter, die bloed sien, sal ek verbygaan. So daar is 'n voorwaarde wat God hier gegee het, vriende. Hy sê, as ek hierdie bloed sien aan die kozijn, sal ek verbygaan. Nou mag hy ook Jode gewees het, dat gesê het, nee, want ek gaan dit nou nie doen nie, ek gaan nou definitief my dierbaarste ou bokkie nou slag, of lammetjie nou slag nie, ek gaan dit doen nie, ek vertrou die Here, ek hou die vas, ek hou die wet. Wat het gebeur met daai persoon as die Here daar aangekom het? Hy het gesterwe, maar dan die wet gehou, en hy het dan aan God geglo, ja, maar God het gesê, daar moet bloed vloei, vir hulle beskerming, as ek die bloed sien, sal ek voorby gaan, dis die voorwaarde, wat nog nooit verander het, sedert Exodus nie, want er is iemand voor God kom staan, en die bloed van die lam is nie aan hom bedien nie, dan is hy verlore, en God werp hom weg, as is mens voor God kom staan, en die bloed is bedien, God will pass over, en hy sal jou intrek, so het gaan so ver terug as Exodus 12. Dan gaan ons nou deur die hele geskiedenis van Israel, en oral word gesê, daar moet diere geoffer word, dit beteken hulle moet geslag word, hulle bloed moet vloei. Nou die ou vertaling sê, dat die lewe is in die siel. Nou ek het gaan kyk selfs na die King James vertaal hom nie so nie. En dit is baie verwarrend vir baie mense. King James vertaal hom met life, hy sê die lewe is in die bloed. The life of every living thing is in the blood. And that is why the Lord has commanded all blood to be poured out onto the altar to make away the people's sin. Blood, which it is, life takes away sin. So, van die begin af was het hier die gedachte van eers by Egypte, en recht deur die geskiedenis nou, solank hulle in die woestijn was, is daar tabernakel gebouw geweest, en as elke liewe dag offers gebring. Een keer een jaar het hy ingegaan en die allerheiligste, die hoofpriester, aan die groot versoendag, die groot offer gebring. So as gedierig dier offers gebring, diere wat geslag is. Hoekom arme dier? Hy is onskuldig. Hy het niks gedoen nie. Maar iemand moet betaal vir die sonde van die volk, en dan staan die ou skapie op die bees in. Sy bloed vloei, want sonder bloedvergieting is daar geen vergiftis nie. Dit sê God duidelik. So vir baie jare is daar in die tabernakel offers, bloedoffers gebring. En dan bou hulle die tempel. En dit gaan daaraan, die offers wat gebring word, gedurig deur. Waartoe wys al die offers van Exodus 12 af, Levitikus 19, al die offers in die tabernakel, al die offers in die tempel, waarna verwys dit? Dit verwys na Jesus. Almal, al duisende miljoene wat geoffer is, wys soos 'n piramide terug na een wat sal kom, sy naam is Jesus. En dit is presies wat Jesus nou sê. Nou kom stel hy self die nagmaal in daar in Markus hoofstuk 14. En dan kom hy hier en hy kom sê vir hy, wat gebeur nou? Hulle hou nou die Pasga, onthou nou dit is nou Pasga in Israel. Dis Pasga, dis tyd vir die Paasfees van Pasga. So daar is baie rumoer in die stad. En nou kom hy en hy bestel sy disciples om te kom sit met die Pasga, soos hulle het onderhou het van Exodus 12 af. Maar by die Pasga kom hy en hy kom stel die nagmaal in. Hoekom? Want hier gaan iets gebeur direk hierna. Het nog nie gebeur nie, hy stel het in, kom ek lees daar met jou, Markus 14:22, en terwyl hulle eet, neem Jesus brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en geet in hulle, en sê, neem, eet, dit is my lichaam. Toen neem hy die beker, en nadat hy gedank het, geet dit in hulle, en sê, drink daaruit. Hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word. Het dit al gebeur? Het dit al gebeur, hierdie? Help my? Nee. Hy berei hulle nou voor wat gaan kom. Hulle het nog nie heeltemal verstaan wat hier aangaan. Dit is hulle het nog tussen die lyne probeer lees. En dan sy op die kruis. En uiteindelik is hy weer Dolorosa. Uiteindelik is hy in die plek waar hy gevangen gebring word. Waar hy die nacht by Caiaphas onder die huis deurbring. Dan word hy die volgende oggend oorgegeele met die Romeinse kats om diskant vermink. Hulle het hom geslaan. Julle ken al die lelike dinge. En dan is hy op die kruis. Weer Dolorosa geloop, geval. Een swart man tel hem op en dra sy kruis rond tot daar, en hy word gekruisig, en ons luister na die kruis, en op die kruis kom hy uit, net so op die einde, toe sê Jesus, toe die asyn neem, en sê, dit is volbring, en hy hoof gebuig, en sy gees gegee. Hy sterwe met die woord, dit is volbring. Nou wat sal dit beteken? Beteken die prys, waartoe al hier die offers, van Exodus 12 af, reg deur al die tyd, elke offer, het nou gewys na die een toe wat sou kom. Toe dit gebeur daar, toes die prys betaal, dis die laaste offer, wat ooit gebring is, wat nodig was, dit is volbring, die prys is betaal, die rekening is afgehandel, ek die reddingswerk volbring. Wat gebeur daarna? Ons weet nou, Jesus het gesterwe, het weer opgestaan en toebreek aan Pinkster en die geboorte van die kerk. Nou wat is die kerk? Die kerk van Jesus is nie 'n denominasie, dit is nie die evangeliese reformeerde kerk nie. Die kerk van Christus het hierdie naam, kerk van Christus. Dis alle mense, deur alle jare, van alle kulture, in verskillende denominasies, wat Jesus Christus aanvaar het as koning en saligmaker, en om dien met hulle lewe. Dis die Christen in al die kerke, dis die woorde van die kerk. En hoe die kerk hier gekom, kom ons begin daar. Die Here het die gemeente, sy kerk verkry dit sy eie bloed. Dis wat hy hier sê. So onthou, dis, ons het gesê, dis kostbare bloed. Nee. Hoe het hy die gemeente, wat ek in deel van is, hoe dit verkry? Hy sê, gee ag op julle self, sê hy in die ouderlinge, en aan die gemeente, wat God deur sy eie bloed verkry het. Baie belangrik om te verstaan waar ons kom. So kom ons vra nou die vraag, wat maak die bloed dan so kostbaar? As Petrus van sê, jy is deur die kostbare bloed losgekoop. Wat maak dit so kostbaar? Ek gaan vir jou 'n paar kort gedagtes neerpen. Hier is baie materiaal, baie teksverse. Kry die asseblief die PowerPoint, jy kan alles nagaan. Maar kom ons kyk, wat maak hierdie bloed van die Here Jesus so kostbaar? In die eerste plek sê ons, dis kostbaar vanweë die persoon. Jy sien, vriende, daar is geen een soos Jesus nie. Daar is geen mens op aarde soos Jesus nie. Hy is die enigste mens, ooit in die geskiedenis van die mens, en tot in alle ewigheid, die enigste mens, wat gebore is vanuit die maagd. Hy is by Maria verwek deur die aanraking van die Heilige Gees. En as die enigste een wat kom as die vlekkelose lam, hy is die persoon. Jesaja 9 vers 5 praat van hom as hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee.
en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vrede vors. Baie honderde jare voor hy gebore word, sê die profete vir ons, wat gaan gebeur, want die kind gaan vir ons gebore word. Dus sy bloed is kostbaar van wie dit is. Dus hierdie persoon waarvan die profetie gepraat het. Matteus 1:21. En sy sal een seun baar, volk van hulle sonde sal verlos. Hy is die besondere persoon. Daar is niemand soos hy nie. Hy is die enigste van sy soort. Hy is God wat kom mens word het. Dis waarom hierdie bloed baie kostbaar is. 1 Johannes 1 vers 1 en 14. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, een heerlikheid soos die enige geborene van die, wat van die vader kom, vol van genade en waarheid. Ook in Openbaring 19 vers 12 en 13 word Jesus na verwys as die woord van God. So hy is hierdie baie speciale persoon. Dis hoekom hierdie bloed so kostbaar is. Daar is geen ander bloed wat met dit vergelyk kan word nie. Hy is die lam van God. Nee, hy is die seun van God. God getuig self oor sy seun. Kom ons kyk in die skrif. By sy doop in Matteus 3 vers 17 en in Lukas 3 vers 22 hoor hulle hierdie stem. Dit is my geliefde seun in wie ek wel behaag het. God kom getuig dat hier is een baie besondere persoon. Dis sy seun, dis sy hemeling, wat nou een aardsling geword het. Godse woorde, dis my geliefde seun in wie ek wel behaag het. By die berg van verheerliking waar Jesus vir Petrus en Jakobus saamvat, wat gebeur daartoe? Daar kom toe verander Jesus' gelaat. En hulle besef, hulle is in die midde van Elia en Moses. En die digte wolk, wat lees hulle, weer een stem wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek wel behaag het, maar hy stop nie daar nie, luister na hom. Godse woorde, luister na hom. Johannes die doper, toe hy hom moes doop, hy het geweet van Jesus, maar toe Jesus aankom, toe sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Een baie besondere persoon. Paulus beskryf hierdie persoon in, Filippense 2 vers 6 tot 8, as die een wat in die hemel was, wat sy voorregte daar gelaat het en gebore geword het as 'n kind, opgegroei het en toe 'n diensknegt geword het wat gehoorsaam geword tot die dood toe. Dis wat Paulus sê, hierdie persoon, hy beskryf hom daar in daai gedeelte. Dan kom Johannes, en ek moet dit vir jou lees, Johannes kom beskryf hom op die einde van sy bediening, is hy daar en hy sien 'n gesig en ek moet dit vir jou lees hoe hy Jesus sien. Openbaring 1 vers 12 tot 15, toe draai ek my om te sien wat er stem met my gesprek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, dat is die 7 gemeentes, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed, wat tot op die voete hang, gegord om die bors met 'n goue gordel, sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeuw, sy oë soos 'n vuurvlam, sy voete soos blink koper, wat gloei soos in 'n oond, sy stem soos die van baie waters. Wow, dis die persoon wat ons hier beskryf, die vlekkelose lam van God, die sondelose man van God, die Immanuel, God met ons, die verlosser van die wêreld, die lelie van die dale, die blinkmore ster, die skoonste uit 10.000, en ons sing dit nou nog, Elke een behoort te weet, wie Jesus is, want dis wie hy is. Hierdie kostbare mens, hierdie bloed is kostbaar, vanweer die persoon. Maar tweede gedachte, vind, hierdie bloed is kostbaar, vanweer die plek en die finale afhandeling van dit. Ek gaan baie vinnig die deurwerk, want dit is baie materiaal, daarom sê ek kry die PowerPoint en werk het asseblief deur. In Hebreërs 9 vers 11 verwys hy na Jesus, sê, maar Christus wat opgetreed as hoofpriester van die toekomstige gewelddade, kom stof vir oomblik daar. Hoe dit gebeur tot en met hier? Hier is Christus nou, hy gaan nou die laaste offer bring. Hoe dit gebeur al die jare tot hier? Hoofpriesters het gekom, die dier is geslag, dan het hy homself skoongemaak, aangetrek, dan het hy slag overgebring, dan het hy een keer een jaar ingaan in die allerhoogste en hy die offer gaan bring namens die volk. die tydelike offer wat, die tydelike tabernakel of tempel wat gebouw is, dis wat hy doen, voor God. Maar lees nou wat, lees ons oor hier Christus. Maar Christus wat opgetreed as hoogpriester van die toekomstige weldade, nie het deur die groter en volmaakte tabernakel wat nie met hande gemaakt is nie. So, hy praat nie van een ander tabernakel. Dis nie meer die een van die tempel nie, dis een ander een. Hierin is nie met hande gemaakt nie. Dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. So hierdie offer wat hy nou bring, is nie dieselfde offer as die wat die priesters gebring het tot en met hiertoe nie. Dis nie op die aarde nie, hierdie is in iets anders, dis een baie hoër plek, nee. Ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en een ewige verlossing teweeg gebring. Hy sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van een vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke en die, om die lewende God te dien. So wat gebeur die vriende? Jesus se offer gaan nie tot in die allerheiligste soos op aarde nie. Sy offer gaan in die heiligdom in waar God is, daar bring hy die offer, daar gaan hy met die offer, en toe die offer daar gebring is, vriende, is het aangeneem en afgehandel. Ek lees ook vir jou Hebreërs 10 vers 10 tot 12, daar die, deur hierdie wil is ons heilig, deur die offer van die lichaam van Jesus Christus, net eenmaal. En elke priester staan elke dag, dag vir dag om dienste waar te neem, en dikwels slagoffers te bring, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. So daai, alles wat gedoen is tot en met hier, was net vir tydelik, so hulle is nou weer tydelik vergewe, God kon nou weer met hulle werk, wat het nie gehou nie. Hy sê, en elke priester staan om die dienst waar te neem, dikwels met slagoffers te bring, vers 12, maar hy het, Jesus, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit in die regterhand van God, en daarom sê ons, is kostbare bloed, want hierdie kostbare bloed is ingevat tot in die allerheiligste, by God self in die hemel, en God het daar aanvaar, en gesê, dit is afgehandel, en toe het God om in die regterhand laat sit, waar hy nou wacht, tot hy ons hier moet kom haal. Dis wat die bloed so kostbaar maak, vriende, dit strek baie, baie verder en dieper as al die offers wat gebring is tot en met hiertoe. Dit gaan tot by God in die allerheiligste en het hoef nie herhaal te word, en is een keer is afgehandel. Dis daar, dis klaar vir jou en vir my. Daarom is het kostbare bloed. Kostbare bloed van wie die persoon. Kostbare bloed van waar dit, Engelse woord, present is en afgehandel is. Maar is verder kostbaar van wie die kracht tot redding. Vriende, jy en ek word gered op grond van die bloed van Christus. Op grond van die sondood van Christus. Sy gebreekte lichaam, die bloed wat gevloei het, is vir my en jou. Jy en my word gered alleen deur die evangelie. Romeine 1 vers 16, ek skaam die oor die evangelie van Christus, sê Paulus, want is 'n kracht tot redding vir elkeen wat glo. So ons word gered deur die krag van hierdie bloed. Romeine hoofstuk 9, 5 vers 9 sê, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is, in sy bloed, deur hom gered word van die toren. So ek en jy, wanneer ons na Jesus toe kom, as sondaars, vriende, dan verklaar hy my regverdig, en hy plaas die werk van sy bloed om my, and that's what he presents to God. En dis ek om God het kan aanvaar. Veel dan nou meer is ons geregverdig in sy bloed, deur hom gered van die toren. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. En dan kom herhaal Petrus, het weer wat ek en jy nou gesê het, veel gelees het, nou weer gesê, dat Petrus sê, julle moet heilig lewe, hoekom? Omdat julle losgekoop is, deur die bloed van Christus, die kostbare bloed. Openbaring 1 vers 5 sê dieselfde, en Jesus die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode en die oorste oor die konings van die aarde aan hom wat ons lief gehad het en ons sondes gewas het in sy bloed. Daarom, vriende, kan mense vandag nog gered word. Daarom kan jy hier sit vandag en jy sê vir my, dominee, ek het nog nooit daar die ondervinding gehad nie. Ek het nog nooit my lewe vir Here gegee en sê, vandag is jou deel. Dis wat die bloed vir jou doen. Hierdie bloed van hierdie persoon is baie kostbaar. Hierdie bloed het klaar versoening gedoen in die allerheiligste in die hemele. En hierdie bloed word vandag steeds aangebied vir mense om te aanvaar. Kom ek stuur jou uit met hierdie gedagte en bær het baie diep. Elke mens wat voor God kom staan, het een van twee plekke waar die bloed van Christus is. In eerste plek, aan die bloed van jou hartsdeure waar jou kom reinig het. Of, on jou voetsoele waar jy het vertrap. Die bloed kan op geen ander plek wees nie. Jy het of die bloed aanvaar, die kruisdood aanvaar, en het sy werk kom doen, jou hart is gereinig, wil ek sê, daar op die bloed is gever, daarom kan jy hemel toe. Of, met jou godsdienst, met jou goedhartigheid, met jou mooi persoonlikheid, en jou oprechtheid, kan jy sterf aan die ander kant, en sy bloed is steeds nie toegepas nie, dan sit onder sy voete, onder jou voete. Vind jy die bloed van Christus maak vry, die bloed van Christus red die grootste sondaars, die bloed van Christus red die grootste godsdienstige verlorenis. Dink aan Paulus, so fenomenale godsdienstige man, maar so ongered, soos 'n klip. En dis die wonder van die bloed, hy gaan al die diepste sondaar daar uit die sinkgate van die wêreld, hy vat die skoonste mens uit die kerk uit, en hy kom wys vir hom, jy het Jesus nodig, en die bloed kom verander ons, hy maak ons nuut, en ons roem, sê ons roem ons in die kruis, ons roem in die bloed, ons roem in die werk van Christus, dis kostbaar, vanwe die vermoë, die krag van die bloed, wat sondaars red, vriende, is jy vandag gered? Ek wil jou vraag, is jy gered? Is jy gereed om die Here te ontmoet? Ek het vanoggend weer prediker 12 gelees, is jy gereed dat jou silwerdraad geknoop word? As jy sê, ja dominee, ek ken die Heer Jesus goed so, as jy dit nie kan sê nie, wat weerhou jou? Wat keer jou om na hom toe te kom, sê Heer Jesus, kom red my? Hierdie bloed is baie kostbaar, weens die in staatstelling tot heiligmaking. Die lewe wat ons lewe, waarom verander een kind van God? Waarom is daar soms een handomkeer verandering by mense, as hy Jesus ontmoet het? Dis alles deel van die bloed. Kom, ek vat jou gegodeer hierdie gedeelte. Hy sê, die kostbare bloed van Jesus, weens die in staat, dis kostbare bloed weens die in staatstelling tot heiligheid. Hy is er mooi wat sê, Hebreërs 10, vers 16. Hy sê, nadat hy van tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit in die dag, spreek die Here. Ek sal my wette gee in hulle harte, en hulle verstand sal ek dit inskrywe. Wat gebeur by jou redding? Die Here kom haal, volgens die Esegiël, 'n hart van klip uit. Hy sit 'n hart van vlees terug. En nou kom hy deur die bloed en deur die lam, en hy kom skryf op hierdie nuwe hart, sy wet. En daarom verander ons, ons verstand. Eweskielik verander jy. Daarom as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepsel. Kyk, die ou ding is verby. Dit het alles niet geword. Van waar kom die mens self? Nee, vriend, die mens self nie. Christus Jesus, deur sy kostbare bloed. Hebreërs hoofstuk 4, af verskoon toch 1 Petrus 1 vers 2 sê, uitverkore, volgens die voorkennis van God, die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprinkeling met die bloed van Christus. So hy het jou gaan uithaal, en jou uitgekies, om heilig te gaan wees, hoe? Deur die besprinkeling van die bloed van Christus. Dis hoekom ons kan heilig lewe. Soos iemand vir my kom sê, dominee, nee, dis nie vir my nie, ek kan heilig lewe, maar of jy sê, vriend, vriendin, jy het nog nooit die koning ontmoet nie. Jy het nog nooit die Here Jesus ontmoet nie, want as jy hom ontmoet het, en jy het jou gered, en jy het jou nuut gemaak, dan sê sy woord, hy kom haal jou hart uit, en geef jou nuwe hart, sy woord kom stel jou in staat, want hy sê, hy kom skryf sy wet op jou hart, en in jou verstand, hy kom en hy maak jou, hy gee die vermoë om heilig te lewe, maar hier is die, hier is die sleutel, jy het 'n keuse, jy het 'n keuse, of jy wil lewe heilig of nie. Petrus gaan voort as hy sê, wat self ons sondes by lichaam in die kruis het gedra, so dat ons die sondes kan afsterwe en vir gerechtigheid lewe. Is dit nie heiligmaking nie? Hy wat self ons sondes, Jesus, op die kruis uitgedra het, so dat ons die sondes kan afsterwe, heiligmaking, en vir die geregtigheid lewe, heiligmaking, dan kom hy by die sy deur sy wonde as jy genees. Vriende, die Here Jesus, maak alles nuut. Hy kan die gees van die mens vat en hom wonderbaarlik nuut maak. Daarvan kan ek getuig en baie van die kan getuig. Maar hy kan ook kom en hy kan die innerlijke mens, die sielelewe wat so vertrap is en so verniel het in die lewe, kan hy kom heel maak. Sy wonde is haar genesing. En dan die wonder wat heilig maken vir ons gee. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Wat beteken? Dit beteken, solank ek en jy met die Here wandel, in oprechtheid, is daar voortgesette heiligmaking en reiniging deur sy bloed. Dis wat hy vir sy kinders wil gee. Hebreërs 13 vers 20 en 21. Weer, hy stel jou in staat, mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, namelijk ons Heer Jesus Christus, die die bloed van die Ewige Testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaag is voor hom, dis wat hy kom doen aan ons. Soos mense vir my sê, ek het geen begeerte om heilig te lewe nie, want ek het baie groot vraag of jy die Jesus van die Bybel ontmoet het. Want is ons baie Jesus vandag. Daar is Jesus op elke tweede movie. Dis nie die Jesus van die Bybel nie. Daar word Jesus geskep in my kop. Daar word Jesus geleer vir my wat seker dinge doen en is. Dis nie die Bybel nie. Die Jesus van die Bybel kom verander jou leven in so mate deur sy bloed. Hy kom maak jou so rein. Hy kom sit sy wet in jou hart en jy kan heilig lewe en jy wil heilig lewe. Ek het nog nooit 'n ware kind van God gesien wat nie heilig wil lewe nie. Dis alles wat die bloed vir jou kom doen. Dis kostbare bloed van weer die oop deur tot gemeenskap. Wat het God gedoen toe daar kom met die offer? In die Allerheiligste, wat het toe gebeur? Kom, ek vat jou gou sin toe. Hebreërs 10 vers 19. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Kan jy onthou toe Jesus gesterf het? Wat het gebeur? Kan jy onthou? 12 uur. 12 uur dag het iets gebeur. Kan jy onthou? Daar was aardbewing. Ouens het die graftyd opgestaan. Wat het nog gebeur? Donker geword. En toe hoor jy. Toe skeer daai dik gordyn van die Allerheiligste in twee. Hoe kom dit oopgeskeer? Toe God Jesus se offer aanvaar het. Hoe moet hy sy offer aanvaar het? Toe vat hy skeer, hy knip hom oop, hemelse skeer, en hy val oop. Ek en jy vandag as kinders van die Here het die oop heiligdom waartoe ons kan enigheid ingaan. Kom, ons lees dit vir jou. Hebreërs hoofstuk 4 vers 15 en 16. Want ons het 'n hoëpriester, dis nou Jesus, wat nie met ons swakhede meer lye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. So hy weet waardeur ons gaan, vriende. Hy weet waardeur ons gaan. Hy ken jou teleurstellings, hy ken dit. Hy ken die seer wat mense in ons kan maak. Hy weet om verwerp te word. Hy weet om in die rug gesteek te word. Hy weet al die goed. Hy sê, hy weet het. Hy is net versoek soos ek en jy, maar hy het nie sonde gehad nie. Nou, terwyl hy jou hoopiester wat met jou medelee het, wat verstaan, sê in vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, so dat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om die regte tyd gehelp te kan word. So wat sê dit? Dit sê die bloed maak vir ons 'n deur oop van gemeenskap. Vriende, my en jou hoogste roeping is gemeenskap met Christus. Baie mense bly, en ek vind het so baie in my eie kerk, by so baie plekke, lees ek het as in lyne, mense bly by die eerste beginsels. Hulle ken die evangelie, hulle kan vir jou so verduidelik. Hulle ken die terminologie. Maar kyk jy na die lewe, dan kom jy achter, daar is liefdeloosheid, daar is hardheid, daar is geest van veroordeling. Hulle is waarlik gered. Maar hoekom is hierdie goed nog daar? Hier is die antwoord. Hulle is nie in verhouding met die hoëpriester nie. Hulle gaan nie gereeld daar nie allerheiligste in soos hulle genooi het, om te kom sit en te sê, hier is ek ondersoek my, kom wys my. Jy sien, ons hoogste roeping as kinders van God, vriende, is verhouding met Christus en sy bloed het hy deur oopgemaak. Ek en jy moet kom. Weer eens, jou en my keuse, dit vra tyd, dit vra afsondering, het vra om eerlijk te raak, het vra om af te lee, het vra om te gaan rechtmaak. Maar fien, as jy daar gaan vertoef, wat die bloed vir jou opgemaak het, dan kan jy groei in gemeenskap met God, en dis die beste plek waar jy kan wees en wil wees. Een laatste gedachte, die bloed is kostbaar, vanweer die genesing wat daarin opgeteken is. Want hou nie die die kerk waar aan julle behoort, julle gou vir my sê wat die vier bene op die kerk staan, help gou vir my. Redding deur Christus, deur geloof alleen. Julle by? 2, heiligmaking as 'n proses wat begin en moet volhou tot op die dag van jou einde. 3, die wederkoms van Christus Jesus voor die duisendjarige vrederyk. Wat is die vierde been? Kan julle onthou? Goddelike genesing. Die kerk glo dit, die kerk verkondig dit, die kerk gebruik dit. Goddelike genesing, hoekom? Want in hierdie gebreekte lichaam, hierdie stikkende mens, hierdie bloed wat vloei, is daar opgeteken vir my redding. Daar is opgeteken vir die kind wat gered is, herstel. Maar daar is ook opgeteken genesing van die lichaam. God is die God wat genees. Sy naam is Jehovah Rapha. Hy sê daar, ek is die Here wat jou gesond maak. In die psalm dichter skryf hy ook van die Here wat gesond maak, psalm 103 vers 2 4, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Nou beskryf hy God, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. Nou gaan ons verder, ons kom na die profesie toe aangaande Christus Jesus, Jesaja 53 vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons, help my, genesing gekom. Goed, nou kom ander mense uit ander kringe, en hulle sê, nee, dis nie wat daar staan nie. Wat daar staan is eindelijk maar net dat jy kan gered word. Goed, nou kan ek jou glo wat het vir my sê, want jy is baie slim, of ek kan glo wat die Bybel sê. En nou gaan vat ek jou na plek toe, net om te sê dat die kerk dit glo, en het is Bybels, gaan ek jou vat na plek toe, en dan gaan het iemand anders dat vir jou getuig. Ek vat jou na Matteus hoofstuk 8 vers 14 tot 17, toe Jesus in die huis van Petrus kom sien, hy sy skoonmoeder siek lê aan die koors, en hy het haar hand aangeraak, en die koors daar verlaat. Vind hoe mooi wat gebeur, Jesus kom in die huis, Petrus sy moeder is siek, sy koors, hy raak haar hand aan, die koors daar verlaat, sy het opgestaan en hulle bedien, en toe het aand geword het, het hulle baie na hom gebring, wat van duivels besete was, en in geeste met die woord uit te drywe, en allemaal ongesteld was, het hy gezond gemaakt. Vers 17, so dat vervul so word, wat gespreek is dier Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krank hierop om geneem, en ons siektes gedra. I rest my case. Jesus genees, en hy sê, hy vat het terug, na die kruiswerk toe. Dan kom Petrus, en hy sê dieselfde, wat ons sondes en lichaam op die kruis dra, ons sondes kan afsterwe om geregtigheid te lewe, deur sy wonde is julle genees. Nou kom gee vir die Nuwe Testament kerk 'n opdrag in Jakobus 5. Hy sê, as iemand siek onder julle, laat om die ouderlinge van die gemeente inroep. Nou weet ek nie hoe verklaar hulle hierdie teksvers, as hulle dit nie wil glo nie. Laat die ouderlinge van die gemeente om inroep, laat hom oor hom bid, nadat hulle moet olie gesalf het in die naam van die Here. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. Jy sien, wat hier gebeur is, ons moet die context altyd mooi verstaan, van wanneer ons iets lees. Nou vat mense die tekst na hartelijk moet hom weg. Hier het gebeur in een baie sterk gemeenskap gedrewe gemeente. Met ander woord, hierdie mense was betrokken by mekaar. Hierdie mense het mekaar lief gehad. Hierdie mense het mekaar bedien. Hierdie mense het hulle volhard in die gebede, in die leer van die apostels. Hulle was daar vir mekaar, hulle het geloof van God gehad, hulle het die Here gedien met hulle hele lewe. Nou sê die Here vir hierdie, dis die agtergrond, vir hierdie kerk, as daar nou iemand van julle siek is, julle ouens wat die Here dien, kom, gaan bid vir hulle, salf hulle en bid hulle, en hy sal gesond word. Nou wil ons baie jare later kom, en ons wil lewe net soos ons wil. Ons wil maak net wat ons wil. Ons lewe baie keer onheilig, ontoegewyd. Ons lewe moet twyfel en ongeloof. Vir baie keer is die kerk so dubbelhartig, dat Jesus is 'n bysaak. Maar nou gryp ons hier tekst, ons hartloop met hom en ons sal vir ons bid vir mense en daar gebeur niks. Hoekom? Want Jesus het lank al gesê, Ikabod, the glory of God has departed oor gemeentes, oor kerke, oor mense, oor families. Hoekom? Want jy het net die naam, maar jou hart is nie uitverkoop aan God nie. Dis wat hy sê. Sofine, wanneer ons oor genesing praat, wat ons vir mekaar sê, dat God soek ons na by hom. Hy soek ons na by mekaar. Hy wil ons met deel wees mekaar se lewe. En in daai opsig sê hy, bid vir iemand, en ek sal werk. Soms is daar in gemeentes, in individue, in leierskap, selfs op kansel, soveel sonde, achter die skerms. En ek kan vir jou dele en boekdele vertel van dit. Dat God se gees kan nie inkom nie. Hy kan nie werk nie. Hy kan nie deurbreek nie. Hoekom nie? Hy werk nie oor sonde nie. So ons moet verstaan, vriende, dat hierdie tekstverse is geskryf in 'n konteks, dat ons daar sal wees waar ons mekaar sal dien en sal lief hê. Dis waarom hierdie bloed so kosbaar is. Ja, hy genees. Genees altyd soos ons wil, nie altyd nie. Maar vriende, iets wat die Vader vir my kom leer het in my lewe. As ek op my hart voel om vir iemand te gaan bid, wat siek is, of in die hospitaal is, en ek gaan doen het, ek sal vir my bid, omdat ek my gehoorsaamheid nagekom. Stem my saam? Wat daarna gebeur, is nie my verantwoordelikheid nie. Dus, wie sin? God sin. En wat is in hierdie persoon en God aangaan, weet ek nie altyd nie. So hier is die belangrike ding. God roep ons nie altyd om suksesvol te wees in ons roepings nie. Hy roep jou om gehoorsaam te wees en getrou te wees aan jou roeping. As predikant, as kind van God, as kerkraad, as bedieningsleier, ons werk soms so hard en ons sê, jemmer, jy, daar kom so min terug. En het tyk hierdie een na die ander teleestelling, jy gee so baie en jy kry so min terug. En toe kom jy en hy kom leer die ding van my, maar weet, gaan nie oor jou nie. Wees jy getrou aan my, los die res aan my oor. Wees jy net getrou, en is waar van jou en van my vandag, vriende, dat een ek kan vandag hier sit en sê, Here, maak my net getrou met wat u vir my wil ek moet doen. En dan kan God nog genees. God kan deurbreek. Daar het ek vir gesê in hierdie week se oordenkings, vriende, Jesus self is hierdie geslag wat ons in is, hierdie geslag van Hollywood, hierdie geslag van media, hierdie geslag van krachteloosheid, hierdie geslag van ontoegewydheid, hierdie geslag van dubbelhartigheid, en allemaal moet maar geaccommodeer word, hierdie geslag, sê Jesus, sal waarachtig nie uitgaan behalwe deur vas en gebed nie. En daar wil ek sê, hierdie moet 'n boiling room word, hierdie moet 'n kookkamer word, die duiwel moet so bang wees, as hy hier inkom op een sondagoggend, dat hierdie plek moet so aan die hutte gebid wees, dat hy hutte kan uitstoot hierin, dat God kan begin werk. Vriende, God gaan nie werk, voor ons opstaan, en terugkeer in volle verootmoediging teenoor hom. Dinge regstel wat verkeerd is, gewoond is dat die pad uit kry, gaan regmaak met mense wat ek mee verkeer, hy gaan nie beweeg, tot hy vir ons daar vind, waar ons gewillig is om te luister nie. Ja, hy maak gezond. Maar onthou wat ek jy sê in 'n konteks. Kom ons sluit af. Dis 'n kosbare, hy sê jy is gered deur die kosbare bloed van Jesus. Hoekom is hy kosbaar? Vanwe die persoon. Dis kosbaar van die plek en die finaliteit wat het voor God gegee is, in die allerheiligste in die hemel. Dis kosbaar vanwe die krag tot redding. Jy wat na my luister, hoef nie eendag verder ongered te lewe as het jou keuse is nie. Jy kan vandag na die Here toe draai, en hy kan jou red. Dis kosbaar weens die in staatstelling tot heilig maak, die feit dat ons nog hier is vandag, die feit dat ons dinge wil doen, die feit dat ons wil reg lewe, alles deel van die kosbare bloed se uitwerk om ons lewe. Dis kosbare bloed vanweer die oop deur van gemeenskap, hierdie bloed het van ons deur opgemaak. Vat jou laste na hom toe, vat jou uitdagings na hom toe, gaan lê by hom, laat hy jou beraad, laat hy jou deurweek, laat hy jou verander. Dis wat hy met hierdie bloed gedoen het, en laaste plek, hierdie bloed maak vir ons genesing oop. Dit geef vir ons genesing. Ons kan daarvoor bid, ons kan Here vertrou. Ons moet doen wat God vir ons sê om te doen, die res los ons vir hom. Amen. Ek sit my hand ook op my bors. Ons dierbare, wonderlike hemelse Vader, dank het ons elke dag beleef ons lewe in die laaste tye. Heere, die aanslag teen ons is so groot, op politieke gebied, op ekonomiese gebied, maar ook op geestelike gebied. Soveel van ons maat, soveel van ons kamerade het langs die pad gaan sit en moeg word. Soveel het hulle rug gedraai op u. En Heere, ons het net een plek waar ons kan gaan met al die dinge. Of het een siekte toestand is, of het een financiële toestand is, of het een nood is vir wat ook al, wat die omstandighede ook al mag wees. Elkeen wat sy hand so op sy bors het, Heere, en sluit my in, ons het behoeftes, ons het goed wat moet gebeur, ons is van die afhanklik. En ons kon vertrou in hierdie oomblikke vir die Heere, as een mens uit die gemeente, ons kom staan om te sê, Heere, sien my raak, hoor my versigtinge, wees my genadig en barmhartig, en in die hele proces, kom trek my nader aan u, en kom maak my al meer soos u. Wat ook al die nood is, Heere, kom ons nou in die naam van die Heere aanspreek, u neem elkeen vir u rekening, u hou vir hulle baie naby in u, en u kom bereik die goddelike doel in elke van ons levens. Vader, ons bid dit in Jesus' naam. Amen.